Lau informoi de la Pola Economia Instituto, en Pollando funkcias 24,21 mil kompanioj kun la ukraina kapitalo. Kio signifas eĉ 25% de ĉiuj kompanioj kun la eksterlanda kapitalo. Lau la raporto de la instituto, tio samtempe signifas 7% de ĉiuj kompanioj registritaj en Pollando, inkluzive de la polaj. En plimulto temas pri ukrainaj komercaj firmaoj, 22%, konstruaj 19%, kaj firmaoj okupiĝantaj pri transporto kaj staplado 14%. Inter ili dominas firmaoj unu personaj. Inter januaro kaj septembro 2022 sume la nombro de ukrainaj unu personaj firmaoj kreskis lavange kaj egalis al 10,207. Laŭ 66% de la respondintoj, tiu agado en Pollando estos daŭrigota sendepende de la situacio en Ukrainio. Nur 4% de la enketitaj ukrainaj firmaoj intencas fini sian agadon en Pollando kaj reveni al Ukrainio, kiam nur ĉi tion ebligos situacio.